Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal program Lilin Millajn. Jiena b'ħassol ta' Dawn Igalja li nippreżentalkom dan il-program. Din hija l-iskeda tal-festa, naħseb jiena kulħadd diġà qalbu taħarqu għall-festa. Il-ġimgħa d-dieħla mit-tnejn nibdew bil-pompa l-kbira, l-ewwel marċ minn Triq il-Ġnien, marċ sabiħ ħafna illi iwassalna sal-Knisja biex noħorġu l-vara tal-Madonna minniċċa. Però l-lum, ma nirħan nħattu fuq hekk, l-lum għandna magħna l-Fader Edward Vella, saċerdot li għadu kemm ġie mibgħut fil-parroċċa tagħna biex jitina daqqatit billi aħna għandna ħafna qassisin qed tifhem jiġi xi ħadd qed tina daqqatit. Merħba Fader Edward.
Grazzi ħafna.
Nikri ringrazzjak talli l-qajt l-istadina tagħna. Aħna min jiġi hawnhekk jitħaddet magħna dejjem. Inkunu grati lejh li jiġi witina il-ħin tiegħu. Għalkemm oħra nafru l-ħin ukollu x'hekk. Issa nixtieq ngħid lis-semmija min irid iċemplilna jista' jagħmelek fuq 21 566 965 jew xi SMS fuq 79 56 69. Tistgħu sseguna fuq l-internet fuq Radio Lauretana www.radiolauretana.com jew inkella tibatulna xi email fuq info@radiolauretana.com fuq ir-radju idin isseguna fuq 89.3 FM. Mela, Fader Edward, ħanibdew bl-ewwel mistoqsija. Inti mill-arb, x'tgħidilna dwar it-tfulija tiegħek?
Sewwa, fuq it-tfulija dejjem hemm ħafna x'wieħed jgħid, aħna konna nuqodu ftit imbedin mill-Knisja tal-Arb, zona tissejjaħ Santu Pietru. It-tfulija tiegħi kienet pjuttost waħda sempliċi, familja kbira, u allura taf inti, ix-xogħol tal-ġenituri li kienu jaħdmu qiebas ħafna, ommi u missieri it-tnejn juma, u niftakar anke il-ħajja tiegħi bħala tifel jekk li mmur l-iskola. U nqatta ħafna ħin anke nilgħab barra dak iż-żmien kienx hawn computers u mobiles, allura ħafna mill-ħin il-logħob barra kien isejjer xi ma' tfal oħra, eċetera, eċetera. Dak dik it-tfulja tiegħi kienet hekk, il-familja tiegħi hija familja numerusa, u minn missieri kellhom 11 tfal, ħadd id-disa' biss imbagħad waslu sa età adulta. U missieri x-xogħol tiegħu kien bejn bidja. U anke sajt, part-time it-tnejn ħana jitluma hekk, ommi kienet taħdem anke tiħossib xi djar ta' l-Ingliżi fl-inħawi tagħna. U hekk kienet idur ruota. U l-familja wkoll fis-sajf barra l-bidja, tradizzjonalment minnaħa ta' missier kien jagħmlu l-melħ fiż-żona ta' Dwejra. Illum ma tantx għadu jsir melħ f'dawk iż-żoni.
Mela, kulħadd imur l-iskola u xek. Li ma skola primarja kont attendi u tiftakar xi episodju partikolari ta' dawk is-snin?
Allora jien attendejt l-iskola primarja l-ewwel bħala qisu qabel l-iskola kont imur għandi storijiet dak kien hemm is-storijiet l-arb u wara l-iskola primarja Karmni Grima li għadha hemm l-arb illum hekk. Dik kienet l-iskola primarja. Li niftakar hekk jinteressani ħafna anke llum bħala adult. Kemm ir-relazzjoni tiegħi ma' teachers kienet ħall impatt fuq is-suċċessi u n-nuqqas tiegħu tiegħi bħala tifel. Kelli diversi teachers, xogħol minnhom forsi kienu iktar kapaċi forsi jifmuna ftit iżjed. U allura kont ninnota li il-progress akademiku kienu ħafna ħjar. Dik kienet impressjonani. Xi storja partikolari ma niftakarx hekk ħlief ifimni. L-istejjer tas-solt hux hekk li inti tmur l-iskola kuljum, tiltaqa' ma' sħabek, tilab, kultant ma jkollok xabti tmur, ta' tifelli tkun u hekk. U għaffajt bħal dawn, wara il-holidays ta' s-sajf ta' rajta bit-ila, imma zmin jgħaddi, u xek, zmin jgħaddi u zmin tar, mux għadda.
Bejn l-iskola ta' dari u l-iskola ta' l-lum, ix differenzi ta' s-sib li jem? Kem skolastiċi u kem personali?
Naħseb kniftħu fuq dal-kamp hemm ħafna-ħafna xwieħed jgħid, hemm differenza kbira nara jien. Mhix qed ngħid l-iskola ta' dar kienet perfetta, però laqgħa sal-lum perfetta. Naħseb li morna qisu daqsxejn two extremes. Fejn qabel qisu d-disċiplina forsi kienet naqra militari u hekk. Illum id-disċiplina naħseb marret other extreme, hekk jiġi qisu ġejna fi kriżi li ma għadniex nifhmu l-valur tad-disċiplina. U jien dik nara problema l-iktar mhux problema, l-iktar problema serja fl-iskejjel tagħna. Għaliex fejn it-tfal ma jitrabbewx bl-idea li hemm boundaries u jridu jiġu rispettati, allura ħajkollu biss kaos. U anke huma stess meta jikbru ħajbatu iżjed. Għax fil-ħajja wieħed ma jistax jagħmel li jrid. Allura jekk it-tfal jitilgħu bil-mentalità li fil-ħajja tagħmel li trid, għarek hemm se jbatu iktar bħala adulti. Jien hemm ħafna fl-edukazzjoni hekk li wieħed mhux hekk jippersuadi t-tfal iħobbhom u jurihom li jħobbhom, però fl-istess ħin jgħinhom wiġalhom jekk hemm bżonn jirrispettaw il-limiti u x'hekk. Mhix qed nitkellem minn dik ħanamilha ċara, jiena totalment kontra disċiplina fiżika, mhux qed nitkellem minn dik. Imma li hekk ikun hemm ċertu kollaborazzjoni pereżempju bejn il-ġenituri u t-teachers, hekk nemmen ħafna fija dik jiena.
Laqgħed inħettu fuq dan is-suġġett. Illum tara tfal tistaqsihom għamiltu l-homework minn bad nagħmlu dak iż-żmien ma kienx hekk ix-xogħol.
Le ma kienx ta'.
Dak iż-żmien kont tiġi mill-iskola, tagħmel il-homework, toħroġ tilab, imbagħad tmur id-dar u tistudja l'għandek tistudja. Illum jiena ma nafx ċerti tfal, il-veru jkunu tfal studjużi illi huma ma tantx huma ħafna. Bex jaslu fej jaslu. Imma, kont membru ta' xi għaqda jew abbati?
Mela,
naħseb li kont.
Iva, abbati tħalt kont għandi 7 snin, ġifieri għandi żgħir ħafna u qatt ma waqaf inkun fuq l-artal minn dak iż-żmien hawn, jiġifieri. Hekk esperjenza sabiħa ħafna nħoss hekk laqgħetni. Inħoss li kien hemm hekk ta' min jirrikonoxxihom ċertu saċerdoti li kellhom hekk influenza kbira f'ħajti, pożittiva qed nitkellem. Għan semmi bismu per eżempju l-Dun Sarf Kamilleri tal-Arb, saċerdot li trabbejt miegħu, hekk kull-eżempju tiegħu kont inqerra anke għandu, hekk għenni immensament, immensament, anke forsi biex ixxettlet il-vokazzjoni f'ħajti, insomma. U diversi affarijiet oħrek li naħseb li kienet esperjenza pożittiva bħala abbati, jifhimni, jkun hemm diffikultajiet xi drabma xi abbati ieħor jew hekk, imma in ġenerali kolli ngħid li kienet esperjenza pożittiva ħafna. Bħala qdiet dak iż-żmien l-art ma kenniex ma kontx nattendi għaqda partikolari, kellna l-katekiżmu iva, il-mużew fetaħ imbagħad meta jien kont fil-form 4. U bdejt nattendi l-mużew, meta kont fil-form 4 bqajt sa meta dħalt is-seminarju, kienet esperjenza pożittiva ferm ħanajt hekk għalija. L-immur il-mużew hekk hemm biex nitgħallem, imbagħad bdejt nagħlem, kont napprezza ħafna dawk il-ħarġiet tal-arta ħadtek ma' l-membri tal-mużew ma' tfal oħra, insomma, kienet esperjenza pożittiva ħafna jkolli ngħid iva.
Wara l-iskola primarja.
Iva, jiena mbagħad fl-1988 bdejt immur seminarju minuri. U hemmhekk kont ngħid is-seminarju minuri għal 5 snin u mbagħad anke dak iż-żmien kien fl-aħħar żmien li kien hemm is-sixth form is-seminarju, jiena sixth form attendejt is-seminarju wkoll. Sa meta dħalt is-seminarju jiġifieri mbagħad.
Jiena fi żmien is-sixth form ma kienx hemm, konna naslu sal Oxford, imbagħad kont jitmur tagħmel 3 snin il-kolleġġ jekk inti trid tilħaq teacher. Illum naħseb jiena sixth form tgħin ħafna lill-istudenti. F'kull ħaġa li jridu jitgħallmu naħseb jien hux hekk. Mela, il-vokazzjoni saċerdotali kif nibtet fik u s-sejħa saċerdotali?
Eħe, jiena l-ewwel ħaġa nirrikonoxx ħafna l-fatt li ġej minn familja li kellha l-qalba l-fidi jekk jiġifieri l-ġenituri tiegħi kienu jqamuna kmieni biex immorru għall-qudiesa qabel kollox fid-dlam, kontx drabi norqod, kiva, ta' tifel li kont, imma l-qudiesa ma konna nfalluha għall-ebda raġuni. Ġifieri kemm bżonn nuqumu kmina ħafna konna nuqumu kmina ħafna. Ir-rużarju konna jduh kuljum fil-familja, ġieli forsi ta' tifel li kont ma konx napprezzaw ukoll dak iż-żmien, imma llum imbierek jiġifieri l-fatt li fil-familja ingħatajt anke dak l-ewwel esperjenza ta' fidi. Imbagħad bħala bati, ovvjament, kont qrib il-Knisja u hekk u dejjem interessajt ruħi. Ir-reliġjon dejjem kien wieħed mis-suġġetti favoriti tiegħi, kien interessani ħafna. Però naħseb li forsi mument interessanti ħafna li fih naħseb li żviluppat il-vokazzjoni tiegħi, ma naħsibx li nista' ngħid li kien hemm mument hekk li suġġej mis-sema ħanejdlu hekk li ġiet ispirazzjoni biex insir saċerdot.
Spontanju.
Eħe, però naħseb dan li ħanejt issa kien wieħed mill-iktar qawwijin. Kont imur is-seminarju, peress ikun qogħdu l-bogħod mill-Knisja, il-bass kien qed tgħaddi fil-għodu kmieni biss, fis-seba' u kwart, fis-seba' u nofs konna nkunu rrabat. U ġieli kont imur l-iskola, kont daqqas fetħet, hekk u darba kien ftir qal li kemm tiġi kmieni hekk isu. U ġietni l-idea kont nieqaf Savina li nibda nidħol fil-Knisja ta' Savina. U bdejt nidħol forsi qabel biex nqatta' ftit tal-ħin fil-bidu, però mbagħad bdejt nidħol f'dik ċertu atmosfera ta' talb, hekk u li kienet l-ewwel esperjenza personali ta' talb naħseb qawwija f'ħajti hekk. U għenit immensament, bdejt napprezzaw kull filgħodu kont nidħol żil il-Knisja forsi għal kwart 20 minuta hekk. U dik ħalliet naħseb xi ħaġa vera speċjali f'ħajti. U jkolli ngħid li naħseb dak kien moment li l-iktar li kibret il-vokazzjoni fija. Mbagħad kien nlaqgħa tal-vokazzjonijiet li ovvjament għenuna ħafna, bdejt immur anke għal ċertiri, għal dawk li huma interessati fil-vokazzjoni, komplew jenuni, eccetera, eccetera. Ma naħseb li l-esperienza tal-qalb kienet qawwija ħafna, u naħseb it-tieni ħaġa li għandt immensament li llum nissuġġerija li kulħadd huwa l-qari spiritwali. Fil-Knisja għandna baħar ta' qari spiritwali tajjeb immens, u hija ħasra kbira li ħafna minna ma għandniex dak il-ħobbi li nħobbu naqraw kotba tajbin. U wieħed jista' jsib pereżempju ħajjiet ta' qaddisin, pereżempju tal-mużew kien joħorġu dawk il-profili ngħidulhom u kienu ppubblikawhom. Huma tajbin immens bl-Ingliż minn ħobb jaqra bl-Ingliż. Hemm pereżempju setta kotba jismu Butler's Lives of the Saints, interessanti immens. Huwa qari ħafif anke tista' mlu qabel torqod hekk u fl-istess ħin jagħmlilna ġi spiritwali kbir. Imbagħad għandna klassiċi spiritwali fenna fien, il-konfessjoniet ta' Santu Stejn, the Confessions of St. Augustine. U ħafna kotba, ktieb li kien ħalla influenza kbira ħafna, hekk f'dawn naħseb kelli 15-il sena meta qrajtu jew 16, kien Treasure in Clay ta' Fulton Sheen, u l-autobiografija ta' Fulton Sheen li naħseb li għandit immensament hekk biex inkompli nidħol fir-relazzjoni iktar fil-qrib ma' Alla u fl-istess ħin tikber il-vokazzjoni tiegħi.
Nixtieq nistaqsik għaliex għażilt is-seminarju qabel ma kellek vokazzjoni.
Is-seminarju minn urej?
Iva.
Jiena naħseb li bejn tal-familja mhux ma kienx hemm ħil ta' vokazzjoni naħseb dakinhar ta', ma żiltux għax taqtilx.
Għalhekk qiegħed nistaqsik għaliex 99% minn ma kellux vokazzjoni kien imur il-lajsijum jew it-teknikal. U xekk, inti għażilt seminarju minuri.
Perżu naħseb għażilt seminarju minuri iktar għax ħassejt li huwa skola tal-Knisja, ħattini forsi ftit valuri aħjar, u hekk, jiġifieri naħseb ta' tifel li kont dak iż-żmien. Emmini ma nafx f'moħħ kien hekk tgħaddi l-idea li nsir saċerdot, però ma naħsibx, kien naħseb kien għadu kmieni.
Ok. Kien hemm min akkumpanjak f'din il-mixja?
Kien hemm iva, hekk jiena nirringrazzja ħafna l-alla diġà semmejt saċerdot wieħed u kien hemm anke saċerdoti oħrajn li kienu tagħmluna kbira għalija dejjem fit-tixt li jkolli sal-lum jiġifieri dak li nsejħulu direttur spiritwali li nħossu kien tajnuna immens għalija kem qabel tħalt il-seminarju u kem meta tħalt il-seminarju ħan semmi saċerdot li kulħadd jafu llum dummi kela t-tart li ngħid minn hawnhekk żgur juwa qaddis li fis-seba' snin tas-seminarju u akkumpanjani u għamil li ġid kbir ħafna ħafna ħafna. Hekk jiġifieri dik kienet naħseb li kelli direttur spiritwali kienet xi ħaġa ta' ġid ħafna ħafna għalija u li għenitni immensament biex inkompli nikber fil-vokazzjoni tiegħi iva.
Tal-familja kienu s-soponew li jinti stajt s-sirqassis?
Jien naħseb li kienu, Iva, ekk l-iktar meta għazilt wara il-Form 5 li mmur il-6 form il-seminarju, naħseb li kienet ċarru mbagħad li nixtieq s-sirqassis, u anke li bqaj tabbati, nibqaj tabbati kienu jafu l-interess ruħi fl-affarijiet tal-Knisja, kont immur il-mużew bil-qalb u hekk, jiġifieri forsi bdew jiddubitaw x'ħan għamel u ħansir saċerdot jew nibqa' l-mużew, imma naħseb li ben wieħed ieħor kienu s-sopponew li ħan nidħol is-seminarju iva.
Issa b'7 snin ta' formazzjoni fis-seminarju, li ma sena ħassejt li kienet l-aktar jibsa?
Interessanti din, ifimni, jien naħseb li iktar sena jibsa kienet l-ewwel sena, second right. L-ewwel darba li kienet għandi 19 sena, titlaq mid-dar biex tgħix żmien twil il-bot mid-dar. Ifimni, konna fil-weekends, konna mmurru d-dar ta' imma fl-istess ħin ħajtek timbidel mill-lejl għan-nar u xek, tmur tgħix hemmhekk, tittidher persuni li ma tkunx tgħix magħhom qabel, eċetera, eċetera. Dik kienet sena naqra jibsa ta' challenge hekk. Is-sena barra sakemm ovvjament l-ewwel darba li sefer tal-żmien twil, nista' ngħid li kellha challenges tagħha wkoll għad li kienet interessanti ħafna. Imma naħseb nibqa' ngħid li l-ewwel sena kienet l-iktar diffiċli.
Is-sena intermedjarja. Fejn għamilta din is-sena u għaliex għażilt dan il-post?
Interessanti din ukoll, jekk l-ewwel ħaġa nispjega l-issemmija tagħna x'in is-sena intermedjarja. Il-formazzjoni tas-seminarju f'Għawdex fija 7 snin. Għandek l-ewwel 3 snin filosofija u teoloġija. Imbagħad tieqaf sena tagħmel esperjenza barra mill-pajjiż ngħidu l-sena intermedjarja u l-aħħar 3 snin teoloġija bażikament u qabel l-ordinazzjoni. Meta jien din is-sena intermedjarja għamilta Vienna. Fil-bidu tat-tielet sena konna ntellgħu niżlu fejn se mmorru bħala konna tlieta fis-sena tagħna. Intellu n-nizlu fenn sammurru, ekku kenem saċerdot li kien jgħallimna seminarju lecturer u suġġerinna esperienza Vienna. Dak iż-żmien kien hemm saċerdot minn Għawdex hemmhekk u suġġerinna esperienza Vienna. U jiena dejjem hekk kont inħoss ma nafx għaliex jisu x-xewqa tiegħi bħala li nkun saċerdot li naħdem fl-Ewropa. Kont inħoss hekk li dal-kontinent li tant tagħna qaddisin u nies li ħallew impatt kbir fuq id-dinja u fuq il-Knisja u li jistadunna qed jabbanduna dan il-wirt tant għażiż li huwa stess irċieva u għaddieħ lid-dinja kollha. U jistandejjem x'taqt naħdem u fl-Ewropa u għalhekk dan is-suġġeriment li jiena mmur vjenna ħadtu bil-qalb hekku kienet esperjenza pożittiva ħafna għalkemm ovvjament kif qed sakemm tiġra titlaq mid-dar u hekk tkun iebsa, tkun challenging, per mulej l-anima kappillan hemmhekk il-bambin jatiħlajnuna, il-lum raġel anzjan ħafna, li kien ta' eżempju mensament ta' jepalija, ekku naħseb li għallimni wkoll kif għandu tkun parroċċa fi żminijiet tal-lum, ek li naħseb dak li tħafna minn dak li tani għadu f'qalbi sal-lum. Barra minn hekk l-Awstrija u pajjiż li sal-lum għadu joġobni immensament, minħobbu immensament, nħobb ħafna il-mużika klassika, u allura naħseb li dak l-affarijiet għenuni wkoll biex nidraw u nibda nħobb dal-pajjiż u din l-esperjenza stess.
Semmejt illi l-Ewropa tant tagħtna qaddisin u n-nuqqas ta' fidi da' żminijiet. X'taħseb li hu l-problema bejn dak iż-żmien u llum, il-progress jew xi ħaġa oħra?
Naħseb li il-problema nistgħux ngħidu li hija waħda huma ħafna affarijiet. Però il-bniedem modern għamel ħafna passi l quddiem f'diversi joqsma, ekonomija, xjenza, eċetera, eċetera. U naħseb dawn telgħu għar-rasu. U beda jaħseb li jista' jkun hu stess Alla tiegħu nnifsu ħanejdu hekk mhux hekk. Jaħseb li m'għandux bżonn Alla. L-istorja tat-torja ta' Babel li nsibu fil-Ġenesi naħseb għad tirripeti rruha. ويبنو نتنلو أتيبني دان التوري اللي من عليك سيلها السما ولي ما يقولوش بزون نالا ما عندوش بزون نالا وفي الساس هندنية تراجيهدية تزمنيهدنا يأكي نهو أسك نمن أكينا مرت نجو ديك الهاتف مونيش خزين أكو كان دي محبة كبيرة لين الفيدي تيهي ونمن حفنا لي البنية دان من عير الله حان يدك مواشين وشك يجي فيري نورب تقف قلبنا محفنا فاريهد ويقدس من دونا ولي داون لفيدي خلوني زيد فويتا من اللي يملاونا وشك أك نمن ينا ونمن لي دانجرالو البنية دان تلوم كباتشي وعندو حفنا فوق ششالينا روحو فورس الستس فقر تا الدنيا بساطة كين يعني اكتر البنية دان مفتش للالا وشك عش ما كلوش حفنا بشالينا روحو البنية دان Allura l-fatt li ma kollux ħafna biex għalina rruħu naħseb dik kienet tgħinu biex jiskopru jiżviluppi żjed ir-relazzjoni tiegħu magħha, mentri llum il-bniedem kapaċi jgħalina rruħu ħajtu kollha fl-affarijiet tad-dinja, fl-affarijiet tad-dinja. U dinja dinja xi ħaġa li naħseb li llum mhux l-Ewropa tal-lum ngħidu pajjiżna, ngħidu pajjiżna u rridu naħdmu flimkien mhux saċerdoti biesta, nixtieq minn qalbi nagħmel dan l-appell li qed jismana. Li id-dover ta' kull wieħed u waħda minna darba il-mulej għalinna, Ġesu għalinna. Meta jerġa' jiġi bil-bniedem se jirisejb il-fidi fuq l-art u naħseb illum se ngħidu l-istess, 50 sena oħra fajn sielhem se jkun fadal nies li jimxu wara Ġesu. Alla ħares qatt il-knejjes bih tagħna qatt jispiċċaw mużew. Jistgħu. Għax il-pedament tal-knejjes tagħna mhux qed nitkellem pediment tal-ġebel, tal-knejjes tal-ġebel qed ngħidu aħna x'in jiżvoltaw il-knejjes.
Ma jibqax użu għalihom.
Ma jibqax għajn. Allura eżi sħut minn hawnhekk ngħidilkom l-esperjenza tal-fidi tagħna u l-futur jiddependi minna. Jiddependi minna kemm ngħixu l-fidi aħna b'mod ġenwin, daqshekk ieħor ta' warajna. Jiskopru il-valur tal-fidi u jgħixuha bil-qalb.
Taħseb int illi it-taħlit ta' reliġjonijiet kemm fl-Ewropa, kemm f'pajjiżna, kemm fid-dinja kollha kellu impatt fuq il-Kristjaneżmu?
Kellu impatt taf għaliex għax sab Kattolċi jew Kristjani mhumiex konvinti. Kieku l-bniedem ikun konvint mhux se jkollu impatt. Jiena naħseb minnu konvent jista' jmur jgħix f'post fejn hemm l-ebda Kattoliku xorta jibqa' jżomm il-fidi tiegħu żgħoda. Jiġifieri dik l-idea li ħajġu dal-barranejn u jisu fenna fien jibdlu kollox, jiena efhimni mhix qed ngħid li ma jkunx hemm impatt, ikun hemm impatt, imma li jisirqulna l-fidi jisirqu jien għax irridu aħna.
Eżatt,
għax irridu aħna. Jiġifieri noqogħdu attenti għax dawk li jħorġu jgħidu xidrabi bil-kuna ta' Rosario fidejhom jgħidu kontra n-nies u xewxu biex jinqala l-inkwiet, daw mhumiex qed jagħmlu żgur li tagħha, jiena nemmenha qalbi kollha din. Min jimxi bis-serta wara Ġesu jirrispetta lil kulħadd u tal-ema reliġjonu jħobb il kulħadd u tal-ema reliġjonu u jgħix il-vidi tiegħu determinazzjoni kbira, imma jirrispetta u jħobb il kulħadd.
Mistoqsija żgħira li nixtieq nagħmilek hi. Mill-mistoqsija li għamiltlek qabel fuq dawn ir-reliġjonijiet diversi. Jiena meta kont tfal konna ngħidu min kull rispett lej kulħadd ħa nitħaddet sewwa, minu Anglikan, minu ta' Muhammed u minu ta' dak u minu tal-ieħor ma jistax jidħol fil-Knisja tagħna. Però llum il-Knisja tagħna taċċetta lil kulħadd, hekk jew mhux.
Hekk mhux. Ġifi l-Knisja. Ovvjament aħna llum rridu nżommu l-bibib miftuħa, rridu nkunu welcoming għal kulħadd ovvjament u x'hekk. Naħseb li importanti ħafna. Hekk minħaj laqas il-Papa għalinna tagħmlux proselitizmu. Proselitizmu huwa differenti minn konverżjoni. Għaliex? Għax il-proselitizmu meta ġija lil xi ħadd. Dak ma nistgħux nagħmluh. Imma li aħna nkunu ta' testimonjanza ta' xhieda għall-fidi tagħna. Hekk li l-oħrajn jgħidu hekk hemm tagħmel sens il-fidi ta' dawn u jitħajru jażdu lil Ġesu, dak huwa d-dover tagħna, mhux biss ma nistgħux nagħmlu, huwa d-dover tagħna.
Eżatt. Me Fader Edward ħan jieħdu naqra ta' nifs u nerġgħu niġu.
Mela, nkomplu bil-program ed inti semaw l-Tony Galia ikellem l-assis li għanna ġdid fil-parroċċa Father Edward Vella. Min jishtiq ixem li jenna jista jgħamil hekk fuq 21566965 jew jibgħatilna xi SMS fuq 7956665 u għamlu mistoqsija lil Father Edward biex nagħmilhom jien biss il-mistoqsijiet. Naħseb li hawn ħafna nies iridu jistaqsuh xi ħaġa. Imma ħankomplu Father Edward, kemm taħseb li din is-sena kellha impatt fuq il-mixja vokazzjonali tiegħek?
Kellam pat għawi ħafna, nerġanajt mod speċjali il-saċerdot kappillan li kont qed naħdem miegħu ħalla impatt kbir ħafna fuq hijek. Id-dedikazzjoni tiegħu għal ħajja pastorali, il-mħabba tiegħu lejn il-Knisja, kien ikollu kien kappillan li kien magħruf mhux ħażin ġewwa Vjenna tant li ħafna mistaċerdoti ġodda kienu kollu jagħmlu xi esperjenza xi żmien jew ieħor miegħu hekk. Allura nemmen li iva tatni viżjoni ta' pastorali u ta' knisja ħafna iktar wiesa minn dik li kelli qabel. Mhux hekk, jiġifieri l-knisja mhuwiex xi ħaġa ta' Għawdex jew ta' Malta, l-knisja xi ħaġa internazzjonali hekk. Fost ix-xogħlijiet li kont nagħmel hemmhekk kien interessanti ħafna wkoll. Dak iż-żmien qegħdin nitkellmu s-sena 1992 kien żmien tal-gwerra tal-Balkani u kien hemm ħafna rifuġjati ġewwa Vjenna li qegħdin jaħarbu mill-gwerra, xi wħud minnhom feruti kienu jiġu. U l-parroċċi ta' Vjenna bejniethom kellhom 35,000 ruħ jieħdu ħsiebhom fil-parroċċi, fil-parroċċi tagħna kellna fuq 100. Kull area tal-parroċċa spiċċa okkupata b'nies li msieken ġew kif ngħidu bil-Malti ta' fuqhom żenduqhom mhux hekk, ma kellhom xejn. U jiena peress li kont nitkellem xi ftit bit-Taljan huma ma kinux jafu qas bil-Ġermaniż, kont ngħin ftit hekk naħdem magħhom. Kienet esperjenza sabiħa mens hekk li jurietni kemm il-karità tal-Knisja, il-karità li tagħmel il-Knisja mhijiex kumditata, il-karità hija parti essenzjali minn dak li aħna. U nemmen li l-Knisja tal-lum fuq din ħaġa toqgħod attenta ħafna. Il-karità hekk l-istorja tal-Knisja mimlija emmejl ta' karità tal-aġeb li ftit nies jafuhom dawn li pereżempju l-iskejjel bdithom il-Knisja. L-Universitajiet bdithom il-Knisja, l-Orfanatrofji bdithom il-Knisja, l-Universitajiet bdithom il-Knisja. Dawn kollha bdew fil-Knisja bil-mod il-mod tant kienu ta' suċċess li l-gvernijiet bdew mhux hekk jieħduhom f'idejhom. U ġie mument isu li forsi nemmen li f'daż żmien hekk mod speċjali fl-Ewropa, kultant ħsilna jdejna mill-karità. U din nemmen li problema serja mens. Il-Knisja qatt ma tista' taħsel idejhom mill-karità. Fuq bażi individwali, parrokjali, ta' djoċesi, ta' pajjiż eċetera eċetera. Parti essenzjali minn dak li nagħmlu trid tkun il-karità. U minn hawnhekk nixtieq insemmi tliet aspetti l-iktar ċentrali tagħna bħala Knisja. L-ewwel nett il-liturġija minn l-qudiesa u s-sagramenti, minn hawnhekk inħeġġeġ Jesus ħud kemm ħaġa sabiħa, hekk li nara l-umru sabiħ ta' nies tiġu għall-qudiesa kuljum qed ngħid hawnhekk għajn sielhem. Il-qrar, pereżempju, kemm huwa esperjenza ħaġa tal-aġeb, il-qudiesa u s-sagramenti, l-adorazzjoni pereżempju, it-talb, eċetera. It-tieni Jesus ħud insemmi hawnhekk il-katekeżi. Iridu nitalmu fuq il-fidi tagħna. L-ignoranza reliġjuża dik insieru hija waħda mill-ikbar problemi tal-Knisja Kattolika ta' kull żmien. Ekku rridu nieħdu l-opportunità biex nitalmu Eżis Ħuti, ekku forsi waħda mill-affarijiet li hekk rridu naħdmu fuqhom kullimkien ta' li nfittxu okkażjonijiet u nħolqu spazji fejn min jixtieq u nħeġġeġ li kulħadd għandu jixtieq din il-ħaġa dejjem jitgħallem iżjed fuq il-fidi tiegħu. Il-Bibja, l-kelma tal-la, t-talim tal-Knisja, eccetera, eccetera. U t-tielet ħaġa, mena liturġija, katekeżi, u t-tielet ħaġa jgħal-karità, Eżis Ħuti. Da t-tlieta jridu jkunu xi ħaġa li kull wieħed waħda minna, rid jieħodhom bis-serjetà fil-ħajja tiegħu, jekk iridu nibnu knisja fis-sot, dik il-Knisja ta' bil-ħaq li waqgħu Ġesu, li aħna rċevejn hija minn San Pawl u tantu tant oħrajn.
Taħseb int in-nuqqas ta' attendenzi għal-katakizmu fil-mużew fl-Azzjoni Kattolika Legion of Mary taħseb
illi ġa affettwat mit-tabbija li għandhom it-tfal fit-trobbija tagħhom illum bħala skola u studju?
Naħseb iva, dik waħda mhix l-uniku raġuni, ovvjament għax ħanejdu kif inhi, fil-ħajja hemm prioritajiet. U kull bniedem jagħżel il-prioritajiet tiegħu, mhux hekk? Issa jekk jiena għalija r-relazzjoni tiegħi malla tiġi l-ewwel, allura l-ewwel li ħan nara huwa l-itfal tiegħi, mhux hekk, ifittxu li jitalmu u jikbru fir-relazzjoni tagħhom alla. Jekk din għalija ma tantx importanti, rħejġu l-ewwel ħafna affarijiet oħra. Mhux hekk? Mela ovvjament ekku vera llum għal grazzi tal-law fl-istess ħin kultant tista' tkun iżejjed, nistgħu nispiċċaw li tfalna bhuhom iżejjed. Sewwa l-iskola, privatijiet, sports, eċetera, eċetera, eċetera. Waru fejn se jidħol il-katekiżmu u l-formazzjoni spirituali tagħhom. Naħseb jiena hawnhekk nagħmel appell lill-ġenituri li jagħtu priorità, priorità lir-relazzjoni tagħhom malla, għax l-oħrajn illum jew għadha kollox jisfiċċa fix-xejn. Relazzjoni tiegħek malla, jiex ħaġa tibqa għandek għal dejjem, għal dejjem.
Mistoqsija, inti semmejt li kont Vienna.
Iju.
Meta ngħidu Vienna kont fiċ-ċittà.
Ġolbelt, ġolbelt. Outskirts tal-belt, mhux fiċ-ċentru, imma ġolbelt innifisa iju.
Sewwa. Meta ġejt ordnajt Diaknu u wara saċerdot.
Sewwa. Mela Diaknu ġejt ordnat fl-24 ta' Ġunju tal-1995 u saċerdot fil-21 ta' Ġunju tal-1996, jiġifieri 23 sena ilu ftit iżjed.
Hawn fid-djoċesi ta' Għawdex hawn l-użanza li wara li wieħed jisir saċerdot jintbagħat barra minn Malta bħal ma ġa qed tinna int għall-esperjenza pastorali u anke studju. Kif kienet ħajtek wara ordinazzjoni presbitarjali tiegħek?
Mela jiena wara l-ordinazzjoni fil-21 ta' Ġunju kif għedna tal-1996 f'diskussjoni ma' l-isqof Nikol Kawki kont għażel ninkompli nistudja Ruma u kont kemm f'parroċċa Sant'Ignazio d'Antiochia għamilt sentejn hemmhekk u ma' Monsignor Giuseppe Attart minn Nadur hemmhekk kont nejn fil-pastorali ġovanile u affarijiet oħra postrali ta' żgħażagħ jiġifieri u anke kont qed nistudja f'università istitut tal-Karmelitani Skalzi li tissejjaħ Tereżjanum, jiġifieri studjajt teoloġija spiritwali hemmhekk jiena għal 3 snin.
Bħala seminarista, flima parroċċa kont ħdimt?
Bħala seminarista kont għamilt sentejn il-katedrali u sentejn oħra il-Munxar. Imbagħad ifimni kif ngħidu on and off diversi postijiet oħra. Kont ngħid ovvjament ukoll l-arb stess dawk prinċipalment.
Sewwa taħseb int illi meta tmur f'parroċċa oħra bħala saċerdot huwa ta' disadvantage għalik jew vantaġġ?
Jien naħseb bħal kollox ikun hemm vantaġġi u żvantaġġi. Però is-saċerdot qatt ma jista' jkun marbut biss mal-parroċċa tiegħu. Is-saċerdot jiġi ordnat għall-Knisja u għad-djoċesi kollha tal-inqas. Qatt li aħna għall-grazzja tal-Alla kemm ħaġa sabiħa, l-għandu numru sabiħ ta' saċerdoti li jmorru l-missjoni, per eżempju, xek għalina id-djoċesi dan huma għajn ta' ġejta kbira, krajt diversi żgħażagħ per eżempju bħalissa li jmorru jagħmlu esperjenzi missjonarji ma' saċerdoti għawċejn jinsabu barra minn Malta. Xi grazzja kbira dik, hekk u inħeġġeġ minn hawnhekk li żgħażagħ kollha kistgħu jsibu opportunità biex jagħmlu esperjenza missjonarja. Għax jmorru jżuru l-faqar u l-faqar jagħmilhom sinjuri, ja? Tmur l-esperjenza missjonarja, tmur kif ngħidu l-attenzjoni tiegħek iffokata fuq dak li m'għandekx u tiġi lura l-attenzjoni tiegħek tirringrazzja l-Alla għal kemm għandek.
Għal
dak li għandek. Għax aħna għandna mhux biss dak li neħtieġu, imma ħafna u ħafna iżjed. Imma tant il-medja u r-reklami dejjem jibbombardjawna u waħlunna frasna l-għanna ħtiġijiet dejjem ħtiġijiet ġodda, laqgħod ma nkunu kuntenti mbagħad, mhux hekk.
X'taħseb hi r-raġuni għan-nuqqas ta' vokazzjonijiet f'dawn iż-żminijiet?
Naħseb li hija nerġa' ngħid hija ħafna. Ovvjament in-nuqqas ta' fidi l-ewwel qabel kollox dik hi. Vokazzjoni ma tistax timbet fejn l-art mhix fertili. U l-art tkun fertili fejn għandek familji, fejn għandek parroċċi li fihom il-fidja soda. Mhux hekk hemm minn jiena. Allura dik l-ewwel ħaġa nuqqas ta' fidi. Imbagħad il-materializmu ta' żmienna, hekk li hawn mentalità li donnu aħna kull ma għandna bżonn huwa dak materjali. Hija ħmerija, hekk jiena dejjem hekk ngħid, inħobb insemmi anke f'xi bdiet kemm mingħajr ma niġġudikaw il-ħadd. Għaliex tant persuni fid-dinja naħseb bħali taraw l-aħbarijiet li għandhom kollox u jagħtuna prova li mhumiex kuntenti. Nisimgħu ta' sekwidi. M'hemm bżonn nidħol f'dettalji u mruħ nsemmi l-ħadd, imma nisimgħu sekwit, nies li jkollhom kull ma joħolmu u tant huma mdejqin xi drabi li jastu li jitemmu ħajjithom bidejhom. Mhux hekk għaliex. Għax m'hemmx sitwazzjoni għar. Minn meta inti għandek kollox ta' din id-dinja tħossok xorta vojt. Ma hekk jiġri.
Eżatt.
Għax aħna d-dinja kollha mhix biżejjed biex tagħti sens il-ħajja ta' bniedem wieħed biss. Mhix biżejjed. Sant Augustine dik is-sentenza tant qawwija li darba qal dar lejn Alla wara li fittex il-ferħ tiegħu fid-dinja, dar lejn Alla qallu mulej inti ħlaqtna għalejk u qalbna ma tistrieħx qabel ma tistrieħ fejk. Kemm fija verità li l-bniedem għandu bżonn jifhimha din, jifhimha.
Meta bdejna inxandru minn fuq dar radju, l-Elio jista' jikkonferma, kelli lil Dunkarm Kassar Alla jaħfirlu. U waħda minn mistoqsijiet tiegħi. Staqsejtu għaliex in-nuqqas ta' vokazzjonijiet fir-raħal tagħna. Qed lil Dunkarm metlu nies tarħula oħra iwaħlu fix-xatt. Għalli mhux veru tonta. Għalli għaliex in-nadur kellhom ir-ramla u kellhom San Blas u kellhom daħlet qorrot. Ir-rabat kellhom Mosal Forn u kellhom Mixlendi u tal-Munxar kellhom. Għalli mhux veru ta'. Għalli vokazzjonijiet ġan sielhom kien hawn ħafna. Għalli jien ma nnixxija ma saqqithomx. Dunkarm Kassar. Inti x'taħseb fuq din?
Nista' ngħidlek x'ti tifhem bin-nixxija ma saqqithomx?
Dunkarm xebbaħ il-vokazzjoni ma xitla. Jekk inti x'xitla ma saqqijiex.
Imma min suppost saqqihom ma saqqihomx?
Għalhekk għamiltlek il-mistoqsija.
U naħseb jiena għalhekk diffiċli biex nweġibax, ma nafx eżatt xi tgħid, fimt? Ħa ngħidlek hi. Naħseb li meta jkun hemm nuqqas ta' vokazzjoni jiena għaliex mhux għalbiex forsi għajn sira ma tantx kellu vokazzjonijiet, m'inhiex kapaċi ngħidlek, m'inhiex kapaċi ngħidlek, però naħseb li il-problema ħa ngħidlek tkun diversa. Tkun diversa. Ekku, jiena m'inhiex favur dak li tħares lura ta' għattejt għaliex ma kellniex vokazzjonijiet. Jindaf xi xi favur? Ejju nibdew minn issa. U nħarsu l-qudiem.
Eżatt.
U nħarsu l-qudiem. Jiġifieri jekk iridu li jkun hemm vokazzjonijiet mhux għajn sielhom ta' kull imkien, iridu nibnu fidi soda falla. Fil-familji ta'. Nappella l-familji bdew jitolbu, it-talba ta' Rosario, per eżempju, kemm jitalba sabiħa. Ek, forsi xi darba nga ħarġa finna fien sa tapinu tajt ngħidu Rosario. Mhux hekk. Naf li mhix talba faċli, xi drabi tista' tidher repetittiva u boring. Meta tidra tgħidha t-talba ta' pinu, ta' Rosario, skużawni. Tidra tgħidha, mhux speċjali tgħidha f'momenti ta' tbatija, ir-Rosario xejn ma jagħtik konsolazzjoni żiet minnu, xejn. Il-Rosario hekk inħeġġeġ ħafna, aħna parroċċa Marjana, hawnhekk hux hekk, dedikata lil Madonna, u hekk nafdaw il-parroċċa tagħna f'idejn il-Madonna biex tressaqna dejjem aktar lejn binna Ġesu. Darba xi ħadd qal il-Madonna kmandament wieħed għandha, għamlu dak li jgħidilkom hu. Mhux hekk. Nafdaw il-parroċċa f'idejn il-Madonna biex tressaqna lejn Ġesu, biex l-ewwel qabel kollox m'hemm jiġu nitilqu. Tissaħħaħ il-fidi individwali fil-familji, nikbru fil-ħajja tagħna ta' talb, ta' mħabba tagħna lejn Alla u lejn xulxin li naħfru l-xulxin, li narfu li il-maħfra hija grazzja, il-maħfra miġġu fija, il-maħfra hija grazzja, kif nistajin l-lalla nejdlu għaffer li li, jekk jiena marriġ naħfer. Meta nibda ngħixu dal-valuri tal-Vanġelu, il-vokazzjonijiet jiġu.
Tajjeb.
Permettu li sekonda daħlet e-mail Bonġu Anthony Gallia u Fader Edward Vella proset tal-programm interessanti ferm minant Rita Link.
Grazzi ħafna Rita. Ħankomplu bil-mistoqsija, bil-mistoqsijiet. Konna qegħdin nitħattu fuq l-ordinazzjoni presbitali. Kemm taħseb li din il-ħaġa li tmorru barra minn xtutna tgħin lis-saċerdot novell fil-mixja tiegħu?
Jien nemmen li tgħin ħafna ta'. Ovvjament aħna bħala gżira dejjem aħna b'xi mod jew ieħor kif protetti. Xi darba dil-protection tista' tkun pożittiva, però dil-protection jista' jkollha ħafna limiti wkoll. U allura pereżempju jiena nibqa' midjun immensament u ħajti kollha. Ma l-istudju li għamilt ma' Tereżjani, il-Karmelitani Skalzi, dak li tawni għadu fija sal-lum u jibqa fija ħajti kollha. Hekk il-ġid l-għamluli, l-esperjenzi fil-parroċċi li għamilt barra, kemm l-Italja, kemm l-Awstralja, kemm dan l-aħħar Scotland u hekk, jagħtuk dejjem xi ħaġa ġdida. Jagħtuk dejjem viżjoni ġdida. U din il-viżjoni li jagħtuk hekk tgħinek biex ma teħilx. Skużani ma ħanajtek ma l-affarijiet sekundarji. Li faċli jista' jiġri lna hekk li jien niffissa u dik li semmejna l-iskala tal-valuri tiegħi dak li suppost jiet it-tieni jew ir-raba' post nitfgħu t-tieni post jew l-ewwel post. U allura iktar ma nagħmel esperjenza wiesa ta' knisja li teżisti fid-dinja u tad-dinja ħanajtek esperjenza din ħatenni mbagħad biex nagħmel għażliet. Ovvjament jekk inkun ir-rejt għax kollox jiddependi mill-individwu nagħmel għażliet li jrasquni lejn il-mulej u jiftħu li qalbi biex inkun ta' servizz għall-Knisja fil-bżonnijiet kollha tagħha. Allura hemm hemm ħafna fija li importanti.
Semmejt li kont fl-Awstralja.
Iva.
Għamil xi żmien l-Awstralja?
Erba' snin, eħa. Mis-sena 2002 Diċembru sas-sena 2006. Iva.
Fejn kont l-Awstralja?
Kont zona jisima Hoppers Crossing, l-ewwel kont xi sena u nos parroċċa jisima St. Peter's, kont assistant, kont ngħin il-kappillan, imbagħad sirt kappillan jiena u għamilt il-bqija sa 2006 bħala kappillan f'parroċċa ġdida ħafna.
Iva, Hoppers Crossing, dik erja ġdida.
Ħafna u kibret immensament.
Sewwa. Jiena medħla tal-Awstralja ta' xkont.
Tajjeb.
Għamilt sabu 30 sena. Fader Edward, inta għamil żmien tqaddes u tgħin fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Xi tfisser għalik il-Madonna ta' Pinu?
Jiena nħobb ngħid li jien bdejt immur ta' Pinu kien għandi ma twelitx. Għax il-ġenituri tiegħi dejjem ħabbew ħafna lil ta' Pinu. Ma nafx għaliex il-mulej nissilli f'qalbi sammineta żgħira li f'dak il-post hemm xi ħaġa ta' sew speċjali. Nħobbu ħafna 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 ċi grazzja tagħna il-mulejli ovvjament għandna postijiet tant sbieħ tal-Madonna bħal Lourdes u Fatima tagħna post bħal dan tefa tiġebla l-bot minnha għawdex u xek xi grazzja kbira u nista' ngħid grazzja għalija personali fit-tixt momenti ta' talb hemmhekk f'momenti ta' ferħ, f'momenti ta' niket, vokazzjoni tiegħi, eċetera. Il-familja. Esperjenzajt bħala saċerdot il-grazzja tal-lat missa bidejk ta' fl-ebda post fid-dinja ma messejt il-grazzja tal-lat bidejja ta' dak il-post u kien ħajġiġu minn-niesek li qed jisimgħuna jitolbuha lill-Madonna ta' Pinu dok id-devozzjonijiet li talbitna tant sempliċi it-tleta Ave Marijiet fġiħit tliet ijiem il-ġisem tomna Marija dan fil-qabar ngħiduhom kuljum. U tal-pjaga l-muħbija li tant tagħmel sens il-Franġisku Portelli omna Marija tal-Pinu tal-bitu jxeret id-devozzjoni tal-pjaga l-muħbija, hekk u xi tfisser il-pjaga l-muħbija? Tfisser it-tbatija muħbija fil-qalb tagħna. Meni jiena naħseb l-ikbar tbatija li jkun aħna tibqa' muħbija fil-qalb tagħna. Li jinnoffrija lil Ġesu u x'hekk u l-Ġesu iqaddes din it-tbatija tiegħi u minna b'mod li jiena ma narax u ma nifmux. toħroġ ħafna grazzi u ħafna barka dik fisser. Hekk inħeġġeġ id-nies kull nhar ta' ġimgħa fit-tlieta tinsewx hekk dik it-talba sabiħa. Missierna stima u glorja tlid-darbiet fġieħ il-pjaga l-moħbija tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. U magħha nofru t-tbatija tagħna. Kemm tagħmel sens din it-talba hekk. Hekk dan is-santwarju jfittxuh ħafna nies għadhom ifittxuh jalla inkomplu nfittxuh.
X'ħassejt meta l-isqof qallek biex tiġi tgħin hawn fil-parroċċa ta' Ansielem?
Jiena ġejt minn Scotland f'qalbi ngħid qed nagħmel dak li hemm bżonn u x'hekk. U qatt ma kienet l-idea tiegħi li rrid naħdem biss fl-art jew x'imkien fiż-żoni tiegħi ħanejt hekk. U ma ddejjaq xejn ħanejt hekk l-ewwel ħaġa naf ħafna lill-Arċipriet Dun Franki. Hekk għandi rispett kbir lejh, bniedem li jaħdem, bniedem sinċer u naħseb li għalija hekk mill-ewwel ħsibt li hekk li tkun esperjenza tajba. Hekk żgur nitgħallem ħafna minnu minn Dun Franki stess li għamel l-ewwel esperjenza ta' kappillan il-Munxar u ssilu 13-il sena hawnhekk fajn sielem, ħadem ħafna. U kiena kif jgħidu bil-Ingliż I'm looking forward li naħdem jew f'din l-esperjenza.
Issa aħna ħanilqgħuk bil-festa u x'hekk.
Iva.
Qrib il-festa tagħna li inti ġejt hawnhekk.
Iva.
Nisperaw li diħu pjaċir.
Mena le.
Ikollna funzjonijiet sbieħ bħalma jkunkom l-art.
Naf, naf.
Sewwa. Waqt il-qudies inti tħobb tagħti tagħrif dwar il-qaddis tal-ġurnata. U anke tgħid kelma dwar il-qari. Kemm taħseb li dan jgħin li l-poplu talla japprezza aktar il-qudiesa?
Jiena inni iktar minn 23 sena nqaddes u hekk għalija l-qudiesa hija ċ-ċentru tal-ħajja. Kemm ħaġa sabiħa dik il-grazzja tan kbir li tina l-mulej kuljum li jinsiru ħaġa waħda mhijhom mhix xajta, mhix xajta. U jiena nħoss li ħafna drabi darba niftakar xi ħadd fuq it-televiżjoni mar jagħmel intervista n-nies ħerġin mill-Knisja. Kif kienet il-qudiesa? Tajjeb, tajjeb. Tiftakar xi ħaġa mill-pritka, ħafna minnhom ma kienu jiftakru xejn. Allura jien dik weġġedni ħafna dik il-ħaġa. L-ewwel ħaġa nammetti l-fatt li l-kelma tagħna mhux dejjem tkun faċli. Mhux dejjem tkun faċli biex nifhmuha. U jekk irridu nikbru nimmaturaw bħala nsara, irridu nikbru nimmaturaw fil-mħabba tagħna lejn il-kelma tagħha. U jien kif nista' nħobba l-kelma tagħha ma nifhimiex. U allura jiena għalija li ngħid nixbet l-attenzjoni nipprova kemm jkun fil-qosor fost il-ġimgħa mod speċjali hekk fuq xi ħaġa fuq il-kelma tagħha li hija importantissima. Ngħid ħalli għalmenu dawn in-nies li ġew il-Knisja mhux imorru d-dar hekk qisu xi drabi jista' jiġrielna. Vera, bħal papra, x'inja ma fuq dar il-papra. Le, immur id-dar u f'qalbi nieħu xi ħaġa ngħid isma' din ħaġa jiena nista' ngħix llum dil-kelma tagħha nista' ngħix llum hekk għandha tkun il-kelma tagħha. U allura nemmen ħafna fija din jien, hekk u minn hawnhekk inħeġġeġ lin-nies kollha kemm għandna bżonn nikbru fil-mħabba lejn il-kelma tagħha. Kemm għandna bżonn dik il-bibja, kemm għandniex bibja nakkwista waħda, inneħħula l-abra minn fuqha. U nibdew naqrawha iżisħut jekk infittxu li anke jkunna gruppi ta' tagħlim dwar il-kelma tagħha. Għax inkella dan il-qudiesa mhix magic u l-fidi tagħna mhix magic, il-mulej permezz tal-kelma jurin it-triq. Imbagħad permezz tas-sagrament jtini l-qawwa biex nimxi dik it-triq. Imma jien ma nafix it-triq, kif sa nimxi f'di fija? Kif sa nimxi fija? U għalhekk minn qalbi hawnhekk inħeġġeġ in-nies l-issa ħaġa fuq il-qaddis. Xi drabi billi jinnejt illum qed niċċelebraw il-San Injazju ta' Loyola. Ħafna min-nies ma jkunhom l-ebda idea minnu dal-qaddis li għalmenu ngħidu kelma żgħira fuq min kien u x'kontribut ta' għall-Knisja, naħseb li hija importanti ħafna. Imbagħad min irrid ikompli jaqriżiet fid-dettall illum anke fuq l-internet, fuq il-qaddis ta' ġurnata ssib informazzjoni kemm trejt.
Eżatt. Bil-mod il-mod issa nidrawk Father Edward, għandek xi xewqa li tixtieq twettaq fir-relazzjoni mal-ħidma tiegħek pastorali f'Għan Sielem?
L-ewwel ħaġa ridt ngħid u nagħmel ċar unit nimxi qiegħed fejt mal-Arċipriet mhux hekk. Għax inkella bil-Latin kienu jgħidu saying. Kien jgħidu kurrit sedek sara vija, tiġri tiġri imma l-barra mit-triq. Jekk jiena nivvinta affarijiet minn ma jkunu fil-kuntest tal-parroċċa u tal-ħidma tal-Arċipriet, Allura naħseb jiena nkunu qegħdin naħsqu fl-ilma u x'hekk. Allura jiena nixtieq li mkien mal-arċipriet hekk nagħmlu programm ta' pastorali li hemm diġà nkomplu ovvjament naħdmu fuqu. L-arċipriet għandu ħafna idejat tajbin u żgur jiena nixtieq naħdem fuqhom. Hekk u nixtieq ix-xewqatija li dak li nagħmlu ma jkunx jiddependi sempliment fuq l-qassejs, fuq bħala qassejs, nagħtu każ nibdew gruppi jew xi ħaġa. Kikun jiddependi mill-qassejs jista' jisfa fix-xejn. Allura nħeġġiex ħafna l-lajġi biex jagħtu kontribut min jista' jgħin u min jista' jersa' biex noħolqu fenna fjena affarijiet għaż-żgħażagħ, għall-adolexxenti, għat-tfal, għall-familja, għall-koppjej. Naħseb jiena tkun ħaġa sabiħa immens. Imma dawn ma jistgħux isiru jekk ħajaħdem jistax irrobi, ma jistgħux isiru. Jiġri min jixtieq jagħti l-għajnuna, jaffiċina jew lili l-arċipriet ovvjament l-ewwel qabel kollox jew lili jgħin f'dawn l-affarijiet għandu ideat, naħseb tkun ħaġa sabiħa ħafna.
Father Edward, għandek xi passatemp?
Għandi ta' passatempi, iżjed wieħed. Inħobb naqra pereżempju, inħobb nom fis-sajf. Inħobb nimxi, għalkemm għandi bżonn nimxi iżjed.
Don't we all?
Iva, iva, iva. Inħobb insuq, pereżempju, jiena l-holidays tiegħi inħobb hekk immur fil-kampanja, barra minn Malta ovvjament, u insuq, inħobb ħafna insuq. Ma nafx niftakar xi iżjed issa. Naħseb dawk prinċipalment, ta'.
Father Edward, nawgurawlek il-ħidma tajba. Sewa fir-raħal tagħna.
Grazzi.
Issa tkun impenjat għandek ġimgħa impenjat
tal-festa.
Tal-festa. Imbagħad wara l-festa nikkwitaw daqsxejn.
Hekk.
U l-ħidma tkompli. Nirringrazzjaw tal-għejdi.
Nixtieq nagħmel appell minn hawnhekk itolbu ħafna saċerdoti, itolbu għas-saċerdoti, issir ħafna kritika imma kemm huma dawk li jieħdu bis-serjetà. Li jitolbu għas-saċerdoti. Waħda jitolbu għal-vokazzjonijiet, hekk biex il-mulejbilek il-Knisja tiegħu vokazzjonijiet. U hekk nemmnu li l-Knisja mhix tal-qassista jew tal-isqof jew tal-Papa, il-Knisja ta' Ġesù u l-Knisja tagħna l-kol. Uridu nagħtu l-kol semna biex il-Knisja ta' Ġesù ta' bil-ħaq tkompli bil-missjoni tagħha li twassal is-salvazzjoni ta' Ġesù hawnhekk u fid-dinja kollha.
Father Edward, nirringrazzjawk talli aċċettajt li tiġi tħadded magħna u bħalma ngħidulek nixtiequlek il-ħidma t-tajba.
Grazzi, grazzi.